Pirmasis skaitinys iš skaičių knygos. Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo su Moze. Jis paėmė ant jo esančios dvasios ir uždėjo ant 70 vyrų seniūnų. Kai tik atsirado ant jųjų dvasia, to jau jos pagavo įkvėpimas pranašauti ir nebepraėjo. Du vyrai buvo pasilikę stovykloje. Vienas jų vadinosi Eldadas, kitas Medadas. Ant jųjų dvasia taipogi atėjo. Mat juodu buvo įtraukti į tą sąrašą, tik prie palapinės nebuvo atėję. Juodu stovykloje pagavo įkvėpimas pranašauti. Tad vienas jaunuolis atbėgęs pranešė Mozei. Eldadas ir Medadas stovykloje yra pagauti įkvėpimo pranašauti. Tuomet Nuno sūnus Jozuė, tarnaujas Mozei nuo pat jaunystės, kreipėsi į Mozę. Šeimininkė, uždrausk jiem tai daryti. Bet Mozė jam tarė, ar tu dėl manęs taip karščiuojas? Te visa viešpaties tauta pranašais pasidaro, kad tik viešpats jiems duotų savosios dvasios. Tai Dievo žodis. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas išminties moko varguolį. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Viešpaties baimė grįna, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, viseliai vieno teisingi. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Ir tarnas tavasis jų trokšta laikytis. Kas tik gerbė juos, tas didį atpildą gauna. Bet kasgi savo pastebi klaidą. Tad nuplauki kaltes, mano slaptasis. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Tu savo tarną ir nuo puikybės apsaugo, tegul jį manęs nepavergia. Tada būsiu grynas, švarus, be sunkių jų kaltybių. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško. Nagi dabar jūs turtuoliai verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras surūdėjo, ir jų rūdys prieš jūs liūdys, ir es jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų gale. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Pjovėjų aimanos prasiskverbė į kareivijų dievo ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį. Jis jums nesipriešina. Tai Dievo žodis. Tavo žodis viešpatie yra tiesa. Pašventink mus tiesa.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jonas tarė Jėzui, mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite jam. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui? Iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavo į ranką traukia tave nusidėti, nusikirsk ją. Tau verčiau sužalotam įeiti gyvenimą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo į koją veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti gyvenimą, negu turint abi kojas, būti mestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavo į akis, išlupk ją, nes verčiau tau vienakai įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis, būti mestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Girdėjote Viešpaties žodį.
Alleluja, alleluja.
Mėly Marijos radijo klausytojai, ar nenustebino šiandien jūsų Jėzus Kristus, kai jis mato savo veikimą tuose žmonėse, su kuriais niekada nebuvo? Taigi jis mato Dievą ten, kur žmogus daro, kad ir mažą gerą darbą, paduoda vandens ištroškusiam. Bet brangiai, man tada kyla klausimas, aš manau, kad ir jums, kurgi mes galime nuolat pamatyti Dievą? Kaip čia man neprisiminti indėnų mokymo? Štai indėnas moksleivis klausia savo mokytojo, ką turiu daryti, kad pamatyčiau Dievą? Ir kągi atsako tas mokytojas? Brangusis, jei nori pamatyti žvaigždes, tu eini naktį į lauką ir jei giedra, žvelgi į dangų, žiūri į žvaigždės. O jei nori išgirsti paukštį, eini po medžiu arba į mišką keliauji ir atsistojęs klausais paukščių. Brangusis, o jei nori pamatyti Dievą, eik į gatvę, eik į turgų, eik į parduotuvę ir žiūrėk į žmonės. Kokia nuostabi ta indėnų išmintis. Juk pats Jėzus sakė, kad ką padarėte vieną mažiausią, man padarėte. Reiškia, kiekvieną kartą darydamas gerą, aš darau pačiam Jėzui. Kito žmogaus veide aš matau Jėzų, Dievą. Ar bandėte tai daryti, brangiai? Manau, kad bandėte. O pabandykime pasvarstyti su garsiuoju rusų kovotoju, rašytoju, Nobelio premijos laureatu Aleksandru Solženicinu. Jis apie baisius lagerius parašė knygą Archipelag Gulag. Penktoje tos knygos dalyje rašo po lagerių kančių, kaip gyvena Sibiro tremtyje. Ten pasakoja apie vieną moterį. Ji niekieno nesuprasta, pamesta vyro, palaidojusi visus savo 6 vaikus, likusi viena vienutėlė ir vis veržiasi kitiems padėti. Jos noro padėti kitiems niekas negali sulaužyti. Daugelis iš jos juokiasi, daugeliu jie atrodo juokinga ar netgi kvaila, nes vis skuba be jokio atlyginimo dirbti už kitą, kai mato, kad kas nors nepadaryta. Niekada jai niekas neatsilygino. Taigi gyvenimo pabaigoje ji neturėjo beveik nieko. Tik baltą purviną ošką, šlubą katę ir porą taburėčių. Ir tai viskas. Rašytojas rašo, gyvenome šalia jos ir nesupratome, kad ji buvo ta Dievo teisuolė, be kurios negali gyventi joks kaimas ir jos miestas. Kodėl rašytojas taip rašo? Už tai, kad jai mirus, pajuto, kad bendruomenėje nebėra jokio gėrio veikimo, Dievo veikimo. Ir jis rašo, be tokių žmonių, be tokių Dievo teisuolių, negali išsilaikyti netgi visa mūsų šalis. Nemini Solženicinas, ar toji moteris buvo krikščionė, paprasčiausiai ji buvo gera, labai gera ir darė gerumo stebuklus Jėzaus vardu, pati to nežinodama. Ir Solženicino žodžiais tariant, toji moteris gelbėtoja kaip pats Jėzus Kristus. Brangieji, argi tada nematai joje Dievo, nors ją laikė kvaila, ar galėjo kas jai uždrausti daryti gerą? Kaip kad šiandien girdėjome, apaštalai norėjo uždrausti gydyti tam, kuris nevaikščiojo su Jėzumi. Bet ką Jėzus pasakė? Nedrauskite. Pagal Jėzų jam priklauso visi, kurie daro gerą. Visi tokie yra su juo. Tad, brangiai, galite džiaugtis, jūs, broliai, seserys, Marijos radio klausytojai, juk jūs nuolat stengiatės daryti gerą. Tai reiškia, jūs esate su Jėzumi. Bet klausant toliau šio sekmadienio Jėzaus žodžius, išgirsti mintį apie tuos, kurie veda kitus žmonės į blogį. Jėzus juos vadina gundytojais ir sako, geriau, kad gundytojas būtų vos gimęs nuskandintas. Gundančią ranką geriau nukirsti. Bet brangiai, man kyla klausimas, kaip tokiais žmogus pasidaro? Koks pirmas žingsnis veda žmogų į gundytojo kelią? Kitaip sakant, iš šitono vaikų eilės. Taip, kad juose matai jau nebe Dievo veikimą, bet paties velnio veikimą. Į tą klausimą labai gražiai atsako kitas mąstytojas Antoine de Saint-Exupéry. Nieko nelauk iš žmogaus, jei jis rūpinasi vien pragyvenimu. Kitaip sakant, jeigu žmogui tik brangus pinigai, daugiau niekas, jokia dvasia nerūpi. Baisu, kad dabar vis daugiau tokių žmonių atsiranda. Vis daugiau. Iš tikro, ko galima laukti iš žmogaus, kuriam rūpi vien pinigas, kuris už pinigus gali bet ką padaryti. Juk girdime dabar, brangiai, girdime, kad žmonės parduodami, pagrobiami, išviliojami iš namų gerais uždarbiais užsienyje ir parduodami į prostituciją, ar tiesiog nužudami ir jų organai parduodami kitų gydymui, ar net darant kokius tepalus, pasitepti veidui, ar lupoms, ar panašiai. Baisiausia dalyka vis rašo dabar spauda, internetas, per televiziją rodoma planuotos tėvystės organizacija, kuri platina priemonės prieš pastojimą. Taigi, brangieji, kosmetikai ar organų persodinimui jie dažnai nužudo net vos gimusi kūdį arba jau prie pat gimimo abortuoja ir jų kūno dalis paima. parduoda už pinigus. Įsivaizduokit, nužudo žmogų, gimusi ar dar negimusi, ar vyresnio amžiaus, pagrobta parduota vergijon ir parduoda kūno dalis. Sakykit, brangieji, ar tai ne velnio darbas? Brangieji, o kas gali nuo šito išsaugoti, apginti? Mes, kurie rūpinamės gerą daryti, kurie kovojame prieš blogį, ypač tie, kurie platina dvasinius dalykus, kurie skatina žmonės melsti, susimastyti apie savo dvasę, apie savo vertybės. Tai va, taigi šie metai yra pašvesto gyvenimo metai. Tai kunigai ir vienuolės, kurie gyvena ne savo, o Dievo tautai, ugdydami tą Dievo tautą. Kol bus tokių, tol bus ir žmonių įsitikinusių, kaip Solženicinas, kad be tokių negali gyventi kaimas ar miestas ir net visa Lietuva. Kas liktų, jeigu pasaulyje, Lietuvoje neliktų nei vieno kunigo, nei vienos vienuolės? Palik raštą be gerų kunigų 30 metų, sako šventasis Arso klebonas Jonas Vieniai. Ten gyvens nebe žmonės už vyrys. Brangieji, ištisi kraštai Sovietų Sąjungoje buvo be kunigų, be vienuolių. Kunigus suėmė į lagerius, sunaikino, vienuolinus uždarė. Užtat toje šalyje priaugo tiek žvėriškų banditų. Netgi puola žiūrėti žvėriški banditai Ukraina, Gruzija, Moldavija, savo šalį žudo, kaip nužudo Nemcovą. Didžiausias, brangiai, yra žygdarbis, kad atsiranda tokių, kurie eina gelbėti pasaulį nuo žvėries žmoguje, kurie ugdo tikėjimą dvasę žmonėse. Brangiai, ir jūs pažadinsite ne vieną gelbėtoją, kaip toji Solženicino moteris, jei eisite Jėzaus dvasę, jei melsimės, kad nebūtų tokių nužmogėjusių. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas, o homiliją sakė Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.